Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți emisiunea de astăzi. Invitatul meu, deși este român, activează, lucrează, locuiește în Franța, la Paris. Și este o figură foarte cunoscută și îndrăgită vouă, pentru că este pastor și pentru că urmărim programele pe care le realizează atunci când vine în România și înregistrează pentru Speranța TV. Numele lui este Emil Lazar, așadar pastor la Paris, în cadrul Federației Adventiste Franța Nord. Bine ai venit la Jurnal de Credință, bine ai venit în România și bine ai venit la înregistrările pe care tocmai le-am încheiat pentru Academia Speranța, prima platformă de cursuri video cu chatbot de Biblie, care va fi lansată chiar pe 31 mai. Încă o dată mulțumim pentru activitate și mulțumim pentru prezența ta.
Mi-a făcut mare plăcere.
Și pentru că avem și o burtieră și un motto acolo, sunt câteva cuvinte cu care vrem să începem, poate ni le explici de ce am scris noi acolo voi face ceva nou. Ce reprezintă cuvintele acestea? Sunt, înțeleg, un motto pentru viața ta.
E un text din Isaia, capitolul 43, cu versetul 19. Viața mea a existat un moment destul de dificil la începutul anilor 2000, atunci când am plecat în Franța și când am trecut prin o serie întreagă de tulburări personale, emoționale, în care îmi puneam întrebarea ce caut acolo, care este rostul meu în condițiile în care mă găseam. Și atunci, într-una din zilele în care căutam un subiect pentru o predică, am descoperit textul acesta. Și textul acesta nu doar că m-a ajutat să pregătesc un mesaj, ci textul acesta a devenit ceva care mi-a transmis mie, la momentul respectiv, exact ceea ce aveam nevoie. Aveam un fel de nostalgie, de melancolia trecutului. Mă gândeam la ceea ce se întâmplase deja în viața mea, mă uitam la ceea ce se întâmpla în prezent și îmi reproșam faptul că mă găsesc într-un impas al vieții după ce trecusem printr-o experiență de viață mult mai bună în trecut. Și textul acesta exact așa ceva spune. Nu te mai uita la ce a fost, încearcă să te proiectezi asupra viitorului, pentru că Dumnezeu va continua mai departe să realizeze lucruri chiar mai frumoase, mai importante, mai bune în viitorul tău. Și din momentul acela, crezând, perseverând în convingerea aceasta, am observat că Dumnezeu a creat întotdeauna ceva nou și nu mai am, în momentul de față, nu mai am absolut nicio îndoială că orice mi s-ar întâmpla în viața aceasta, oricare va fi drumul pe care voi merge, va exista întotdeauna ceva nou care mă va surprinde din ceea ce Dumnezeu îmi pregătește.
Alegerea acestor cuvinte dintr-un verset, această alegere nu m-a surprins, pentru că știu că fiecare lucru din viața ta are legătură cu Dumnezeu și tare mi-ar plăcea să vedem și să proiectăm puțin discuția noastră în timp și să vedem de unde a început povestea ta cu Dumnezeu. Este un moment marcant? A fost ceva lin sau cum s-a întâmplat?
La 14 ani am plecat de acasă la liceu. M-am născut într-o familie de creștini adventiști. Am frecventat biserica din satul meu, Ziduri. Aveam prieteni în biserică. La vârsta de 14 ani am plecat la liceu la Buzău, liceul economic din Buzău. Și atunci, în contextul acela, am început să hrănesc o serie întreagă de gânduri și de idealuri care nu aveau nimic de a face cu credința. Chiar am trecut printr-o perioadă destul de lungă, aproape 2 ani de zile, în care căutam să neg orice element care îmi aducea aminte de Dumnezeu și de credință. Am plonjat într-o lectură, era foarte ușor la momentul acela să găsești cărți în care ți se aduceau argumente că Dumnezeu nu există, că Biblia este o fabulație. Și chiar aveam așa o un fel de voluptate să descoper asemenea idei. La sfârșitul lui 1989 a fost Revoluția. Și am mers la biserică în primele sâmbete din 2000, la biserica din satul meu, și aveam acolo un frate care era preocupat de profeții. Și omul acesta l-am auzit vorbind despre faptul că ceea ce s-a întâmplat la Revoluție fusese profetizat în Biblie. Mai târziu mi-am dat seama că nu avea legătură cu așa ceva. Dar undeva în mintea mea s-a aprins un bec. Și acasă aveam o carte veche din momentul în care bunicul meu se convertise la credința adventă, a mers la București și a cumpărat Biblii și cărți religioase. Și printre cărțile religioase era o explicație a Apocalipsului, mi-aduc aminte o carte de culoare portocalie, cu un soare pe ea, o traducere a explicației Apocalipsei de un scriitor francez, Jean Vuillemier. Și am început să o citesc. Eram pasionat de istorie. Încet, încet, am căpătat convingerea că Scriptura nu este o fabulație, cum încercam eu să-mi demonstrez, ci, dimpotrivă, Scriptura are o mulțime de elemente care sunt inspirate de cineva care este dincolo de inteligența noastră. Apoi, în satul meu, s-a început o construcție nouă a bisericii. Părinții m-au trimis împreună cu fratele meu și cu alții să participăm și noi la efortul acesta. Era un moment frumos în care te întâlneai cu băieți de aceeași vârstă cu tine, o atmosferă de sărbătoare în permanență, 1990, cei care își aduc aminte de entuziasmul acela. Și la un moment dat, cineva a venit cu o carte. Cartea se numea Biblia cu sublinieri. Și mi-au spus, uite, tu citești mai bine decât noi toți. Tu te așezi aici, erau niște trepte care tocmai fusese refăcute și ceilalți încercau cumva să polizeze treptele acelea. Și mi-au spus, te urci sus pe trepte și ne citești din cartea asta. Și am început să le citesc cu glas tare. Fără să-mi dau seama că istoria aceea era într-un fel istoria mea personală. M-am identificat foarte bine cu istoria din cartea aceasta, Biblia cu sublinierea, unui tânăr care își pierde credința și care o regăsește. În momentul acela se situează, să spun așa, revenirea mea la un fel de convingere puternică a faptului că Dumnezeu există, că Biblia are valoare și cred că din clipa aceea, încet, încet, o mulțime de lucruri s-au așezat în viața mea. În 1991, pe 4 august, am botezat.
Și apoi
am urmat un drum.
Un parcurs care duce până aici la Jurnal, dar pastorația cum a venit în drumul acesta?
Nu era mintea mea, nu aveam chemare la așa ceva.
Nu?
Nu
simțeai chemare către pastorație?
Absolut deloc. Nu. Eram la liceul economic, intrasem în 1991 în clasa 12-a, pregătirea mea era în direcția facultății de Academie de Studii Economice, deja aveam o fixație pe Facultatea de Comerț Exterior, care era cea mai importantă, cea mai prestigioasă la vremea aceea. Mă pregăteam intens pentru așa ceva. Pastorul bisericii noastre căuta pe cineva să trimită la București. Era pregătirea pentru o campanie de evangelizare în Biserica Adventistă, care era campania de evangelizare prin studii de Apocalipsa. Și cum eu eram pasionat de subiectul acesta. Cum pe mine ceea ce m-a dusese la Dumnezeu era exact studiul unei cărți despre explicația Apocalipsei, m-au trimis. Eram tânăr, nu aveam 18 ani, aveam 17 ani, m-au trimis la biserica Maranata, cred că se numește, este pe bulevard, era la vremea respectivă pe bulevardul 1 Mai. M-au trimis acolo la formare pentru studii de Apocalipsa. Trebuia să particip acolo și apoi să vin și să formez o biserică de țară pentru așa ceva.
Wow.
Și m-a prins. Am venit acasă, plin de entuziasm, mi s-a dat timp la biserică, 17 ani. Deci mi-era greu să vorbesc în fața unui public.
Cred.
Apoi împreună cu un grup din biserică am început să căutăm oameni să le prezentăm seminarele acestea de Apocalipsa. Am găsit într-un sat în apropiere, miercurea și duminica aveam studii de Apocalipsa acolo. În familia mea exista o mătușă și un unchi cu care am făcut studiile acestea în perioada de primăvară anului 1992. Atunci, în ultimul trimestru, 1992, pot să spun că a fost o revelație, dar a fost un gând care nu mi-a dat pace, un gând care a fost hrănit și de pastorul bisericii noastre, Ștefan Ionescu. A murit acum, care mi-a aruncat o vorbă într-o zi, ce ar fi dacă m-aș duce la seminar.
Wow! Cum a sunat asta?
Am stat, cum să spun, în mintea mea, am început să mă gândesc, în final m-am liniștit făcând un pact cu Dumnezeu. Și am zis, uite, nu o să mă duc anul acesta la ASEI, mă duc anul următor. Nu e o pierdere. Pot să lucrez la terminarea liceului la vremea respectivă, puteai să lucrezi contabil dacă terminai liceul economic. Mi-am zis, voi lucra contabil timp de un an de zile și apoi voi merge la ASE dacă nu intru la seminar. O să dau o singură dată, nu de 7 ori, nu de 2 ori, nu de 3 ori. La vremea aceea era o concurență foarte mare. Aveam 18 ani. Erau puține șanse ca să intru la seminar, pentru că exista un sistem de selecție. Mai întâi existau niște probe eliminatorii de cunoștințe biblice, un interviu și apoi urmau probele scrise. Jumătate plecam acasă, jumătate rămâneam acolo, la labirint. Timp de o săptămână dura tot acest proces de selecție. Și m-am dus, spunând în mintea mea și în rugăciunea mea, Doamne, asta fac, dacă nu voi intra, nu mă mai bați la cap, nu vreau să mai am de-a face cu asta, nu-i vocația mea. Dar era ceva undeva în mine care mă trăgea către așa ceva. M-am dus, a dat examenul, am trecut de proba eliminatorie, am rămas la proba scrisă. Cu 4 zile înainte să înceapă facultatea, în luna octombrie, înainte de luna octombrie, tocmai mă pregăteam să merg și să-mi caut de lucru ca undeva la Buzău, contabil. A sunat de la București unchiul meu, la un vecin, și l-a anunțat că trebuie să mă prezint la București pentru că am intrat.
Wow! Cum a sunat
și așa
asta?
Am intrat. Apoi, 4 ani de zile, m-am gândit tot timpul că m-a rugat la Dumnezeu ca ori să rămân bibliotecar la institut, ori să vină Domnul, pentru că nu mă vedeam în stare să devin pastor. Și în final nu s-a întâmplat niciuna, nici alta.
Și ai devenit pastor.
Da, am devenit pastor și tot timpul, până în ziua de astăzi, am simțământul acesta că dacă într-o zi chemarea aceasta nu îmi mai dă același entuziasm, nu e nicio problemă ca să îmi continui viața pe un alt drum, pe o altă cale, pentru că în concepția mea, legătura mea cu Dumnezeu este dincolo de vocația pastorală. Vocația pastorală vine ca un bonus. O vocație pe care nu am niciodată într-o manieră lejeră. Nici în ziua de astăzi n-am scăpat de trac, de emoții. Pentru mine sâmbătă începe la ora 4 dimineața, verificarea tuturor lucrurilor care urmează. Nu pot să spun că e o chemare de tipul, mă consider un iluminat, o persoană care a primit din partea lui Dumnezeu nu știu ce viziune. Fac lucrul acesta cu responsabilitate, dar și cu multă teamă și umilință, pentru că știu că doar dependența aceasta de Dumnezeu mă poate ține așa ceva.
Este evident că Dumnezeu are în continuare planuri cu tine în această direcție. Totuși, de ce pastor la Paris?
Eram pastor în România din 1996. Aveam o colaborare la vremea în 1998-99 până în 2000. Am avut o colaborare cu Radio Vocea Speranței la vremea respectivă. Mă căsătorisem în 1998, Aveam un an de zile, eram în luna octombrie, într-o dimineață, am de vorbă cu soția în sufragerie. Și atunci sună de la București președintele Uniunii, fratele Adrian Bucăneanu, și mă întreabă dacă vreau să merg la Paris, pastor, și să fac și studii. Vorbi cu soția. Soția mea e o persoană care mă împinge. Deci e, cum să spun, principalul meu agent de motivație. Și mi-a spus, da, te duci, mergem. Dacă mi-a zis că mergem, am dat răspuns pozitiv. A durat un an de zile până când lucrurile s-au așezat. La momentul acela nici nu știam că soția e gravidă. Am aflat 2 săptămâni mai târziu că era gravidă și atunci am început să regret că am spus că merg. Și în final am mers, pentru că la Paris era o grupă de români care funcționa pe lângă biserica de la Neuilly-sur-Seine și în luna septembrie 2000 am ajuns acolo și mi s-a dat ca sarcină să mă ocup de grupa aceea, grupă care a devenit o biserică, apoi emigrația era foarte mare la momentul acela, într-o biserică s-a făcut a doua, apoi a treia. La Paris sunt acum 6 biserici românești. Mai sunt alți pastori care au venit între timp, care au continuat lucrarea, munca printre românii de acolo și cam așa a început aventura la Paris.
Cum a fost să te regăsești și să fii pastor într-un context secular ca Franța? România are un alt caracter în biserică, o altă dinamică.
Șocul a fost foarte mare. Mi-au trebuit ani de zile până când am început să înțeleg ce se întâmpla în Franța, mai ales în bisericile adventiste. Când intri prima dată, când am intrat prima dată într-o biserică adventistă, mi-am întrebat dacă sunt între adventiști sau nu, dacă am greșit sau nu am greșit adresa. Maniera lor de a cânta, maniera de a veni, de a se îmbrăca la biserică, era pentru mine ceva care mi se părea șocant. Apoi, când începi să îi cunoști și începi să înțelegi din interior cum funcționează societatea aceea, realizezi totuși că oamenii aceia nu sunt diferiți de noi. Absolut deloc. Au aceleași preocupări, au aceleași întrebări, iar din punct de vedere moral, e o mare greșeală să judești pe cineva doar prin prisma unor aspecte exterioare. Faptul că îi vezi îmbrăcați la biserică fără costum, fără cravată pe bărbați sau pe doamne, le vezi îmbrăcate, venind îmbrăcate cu niște haine obișnuite de stradă, e în spiritul francezilor lucrul acesta. La Biserica Romano-Catolică, dacă te duci, vei vedea același tip de persoane. Ei nu au, cum să spun, preocuparea aceasta de a veni într-un anumit loc cu hainele lor cele mai bune.
Cum este
ei
România?
Să fie aceeași și într-un context și în altul. E mentalitatea lor. Nu poți să-i judești pentru lucrul acesta. Apoi, forma lor de a cânta. Cum poți să cânți într-o biserică unde ai 35 de nații? Unii vin din America de Sud, cântă în stilul brazilian, columbian, sud-american, alții vin din Africa, alții vin din insulele, din Antilele franceze, alții vin din Europa de Est, alții vin din chiar din continent, din Australia. Oamenii aceștia sunt toți membri într-o singură comunitate. Și atunci conducătorii bisericii caută să găsească o formulă în care toată lumea să se poată aduna. Și uneori, unele accente din muzica lor s-ar putea să nouă, să ni se pară o problemă. Însă pentru cei care vin din culturile respective, interpretarea e diferită.
Care a fost cea mai mare provocare spirituală, să spunem, pe care cumva a trebuit să o gestionezi și care venea din partea, să spunem, din această cultură a francezilor? Și tu a trebuit să te pliezi, să schimbi sau chiar să provoci la schimbare. Nu știu cum s-au întâmplat lucrurile. De câți ani ești în Franța?
25 de ani.
De 25 de ani. De 25 de ani e pastor la Paris, în
la Federația... pastor la bisericile românești între 2000 până în 2015, ultima biserică românească de limbă română pe care am avut-o. Am încheiat misiunea în 2015. Au fost perioade tocmai simple. La început în biserica română, de exemplu, în comunitatea românească, aveam 3 sau 4 persoane care aveau drept de ședere în Franța, aveau ceea ce numeam noi carte de sejur. Restul erau toți la negru. Adică erau supuși unor controle inopinate din partea autorităților și puteau fi trimiși acasă cu cătușe la mâini ca niște răufăcători pentru faptul că nu aveau permis de ședere în Franța. Să știți că gestionarea unei comunități care trăia într-un fel de marjă a societății franceze n-a fost simplă. Pentru că trebuia să faci lucruri care nu erau doar din sfera activității pastorale. Erau oameni, de exemplu, care treceau prin aveau probleme de sănătate. Cineva trebuia să îi însoțească la medic, să le fie traducător, să îi introducă. Și uneori am mers cu persoane la medic, chiar cu femei, am fost la un controle ginecologice. Stăteam cu spatele întors către medic și discutau cei doi împreună, iar eu eram interpret la situațiile acestea. Deci sunt lucruri care cer o adaptare foarte mare. Asta, cea mai mare provocare am avut-o în 2014, în momentul în care mi s-a încredințat biserica, o biserică, zic de limbă franceză, dar biserica era compusă din haitieni. Dacă vă puteți imagina, comunitățile de haitieni au o funcționare diferită, chiar dacă vorbesc limba franceză, cel mai simplu între ei este creola. Folosesc un fel de amestec de limbă franceză cu o mulțime de cuvinte care vin din bagajul acela african, de lingvistic, cu care au venit. Când am ajuns acolo, m-am uitat în biserică, erau peste 500 de oameni adunați într-un spațiu de vreo 200 de metri pătrați. Eram singurul alb. Eram cu soția, eram cu copiii, cu cele două fete ale noastre. Am zis, Doamne, ce fac aici? Apoi când am întâlnit membrii comitetului, foarte greu. Foarte greu să te adaptezi. Nu era vorba doar de o adaptare la cultura franceză, era o adaptare și la altfel de cultură. Ei vorbeau franceza, dar ei erau, cum să spun, marcați de modul lor de a funcționa din Haiti. Un an de zile am trăit într-o tensiune enormă, enormă, pentru că nu știam nicio sâmbătă ce surprize pot avea atunci când ajung la biserică. Cel mai simplu comitet se putea transforma într-o întâlnire care putea să dureze 4-5 ore. În cultura lor, ca să-i lași să vorbească pe toți, chiar dacă se repetă unii cu alții, lasă-i, dă-le cuvântul. Biserica aceasta trecuse printr-o traumă. Fusese exclusă din cadrul conferinței datorită unor conflicte. Și acum trebuia cumva să reașez lucrurile la locul lor. După ce am trecut pe acolo, după ce au trecut 4 ani de zile în care cred că Dumnezeu a deschis niște căi la care nu m-am gândit niciodată și mi-a demonstrat că chiar și în situațiile cele mai dificile El poate să așeze lucrurile dacă ai răbdare. Când am plecat de acolo, ultima ocazie, a fost un șoc pentru că au organizat o sărbătoare și s-au îmbrăcat toți în culorile tricolorului românesc. Deci imaginați-vă oameni care aveau pantalonii de culoare albastră, cămașa de culoare galbenă
și sacoul roșu.
Și sacoul de culoare roșie. Iar pe mese puseseră farfurii roșii, șervețele galbene și pahare albastre. Adică era o formă prin care ei cercau să-mi transmită faptul că au apreciat slujirea pe care am făcut-o acolo. De asta spun că chiar cele mai grele momente se pot transforma în cele mai mari, cele mai frumoase experiențe de viață.
Nu degeaba motoul că Dumnezeu te cheamă, da, să primești și să privești către ceva nou.
Deci
și
de
să
asta, faci de asta, ceva de asta nou. Textul acesta, când mă duc într-o biserică, le spun, uite, eu funcționez după textul respectiv. Dumnezeu va face ceva nou. Nu pentru că sunt eu aici, ci pentru că noi avem un Dumnezeu care construiește un viitor. De fiecare dată viitorul acesta pe care Dumnezeu îl construiește este mai frumos decât orice.
Cum s-a acomodat soția? Cum v-ați crescut fetele în cultură franceză? Sau ați încercat să imprimați ceva din cultura românească? Ce fac fetele?
Trei sunt sferturi din aș putea spune, din realizările mele, se datorează faptului că am avut lângă mine o persoană care s-a bătut, s-a luptat. Soția mea este o mare luptătoare, chiar dacă are un aspect foarte fragil, delicat. De fapt, pentru asta am ales-o, pentru aspectul acesta delicat. În schimb, în spate este o voință enormă, enormă. Pentru mine e ca un fel de, nu știu dacă ați văzut desene animate cu Pinocchio. Este în desenele acelea animate, este un fel de Pinocchio primește un, ca ajutor un greier, care se numește Jiminy Cricket. Și greierul acesta îl ajută să iasă din toate momentele grele. Soția mea e ca Jiminy Cricket. Adică cele mai grele momente ale vieții mele mi-a fost alături, m-a susținut, m-a motivat să ies din, poate din stări de spirit, care n-ar fi fost simplu. Fetele s-au adaptat, bău. Când am sosit în Franța, aveam o fată care avea 3 luni. Deci pentru ea Franța a devenit țara ei. Cealaltă s-a născut în Franța. Primul nostru copil, care are 25 de ani, a crescut în copilăria și a făcut-o în comunități românești. Cel de-al doilea, care s-a născut în 2012 și a făcut copilăria în comunități de limbă franceză. E atașată, bineînțeles, de România, îi place România. În schimb, s-a adaptat perfect, perfect la contextul acesta francez. Asta nu înseamnă că noi suntem tot timpul, suntem o, cum să spun, o familie românească ce trăiește cu două identități în momentul de față. Identitatea română, identitatea franceză, fără să le punem în un conflict sau în concurență.
Ce frumos! Ce frumos! Spuneam că în această perioadă te afli în România pentru că ai acceptat invitația de a colabora cu Academia Speranța. Academia Speranța este un program dezvoltat de Trustul Media Speranța, care își propune să aducă Sola Scriptura în Speranța TV, în Trustul Media, iar de aici s-a născut Academia Speranța, o platformă de cursuri video cu un chatbot de Biblie. Chiar acum pe ecran avem imagini de la filmarea pe care am realizat-o împreună pentru Academia Speranța. Spune-ne cum ai acceptat invitația, ce te-a provocat să faci lucrul acesta în contextul acesta general al slujirii ca pastor?
Primul lucru care m-a motivat sunt niște amintiri. Tu cred că ți-amintești foarte bine. În 2001 ai venit la Paris cu proiectul Sola Scriptura, care începea în România la vremea aceea.
Așa este.
Și pentru mine, ca pastor nou venit la Paris, a fost unul dintre nu să spun, gurile de oxigen de care aveam nevoie în momentul acela. Aveam o biserică tânără, cu oameni care veniseră, lucrau acolo, dar care aveau dorința de a se dezvolta, de a cunoaște ceva. Și proiectul acesta, Sola Scriptura, a început în România la vremea aceea, ne-a creat o oportunitate. Și noi ne-am angajat să creăm la Paris o filială Sola Scriptura. E adevărat că am adaptat-o. Am preluat o serie întreagă din cursurile pe care le aveați aici și apoi am început să producem ceva local. Un fel de formare continuă a credincioșilor, a tinerilor care erau acolo. Pentru că biserica la momentul acela, comunitatea românească adventistă la Paris, era undeva în zona între 20 și 35 de ani. Deci oameni foarte, foarte, foarte tineri. Oameni care se instalau acolo, mulți dintre ei nu aveau familiile cu ei, alții nu erau căsătoriți. Și atunci am făcut o listă de cursuri, cât se poate de lungă, pentru ca toți să poată intra într-un sistem din acesta de formare. Nu numai pentru ei, dar aveam foarte mulți români neadventiști care veneau din motive sociale. Comunitatea românească, sâmbăta când se aduna, era o comunitate formată din credincioși adventiști, dar mulți dintre cunoscuții, prietenilor care participau acolo. Ori, cursurile Sola Scriptura pentru mine au fost unul dintre momentele de vârf ale activității mele pastorale din 2001, cred, până prin 2006-2007. Când m-ați contactat cu Academia Speranța, M-am bucurat pentru că este o reinventare, o repunere a unui principiu, sola scriptura, principiului cursurilor sola scriptura, într-un context nou, cel al noilor tehnologii. În Franța, în cadrul departamentului de misiune, unde am fost responsabil și sunt responsabil în momentul de față, de 2 ani de zile am început un ceva similar. Formarea credincioșilor pentru ca să poată, cum să spun, dezvolta online relații cu oamenii în cadrul acesta al studiilor biblice. Avem în Franța un site special dedicat evangelizării, care se numește monesperance.fr, și pe site-ul acesta avem o gamă de propuneri, nu atât de largi așa cum ar putea sau cum există în România, dar sunt. De exemplu, există propunerea de a trimite o Biblie oamenilor interesați, avem propunerea de a face studii biblice, deocamdată avem doar 2 formule de studii biblice, dar vrem ca în timp să creăm cât mai multe posibilități de studii biblice pe platforma aceasta monesperance.fr. Am realizat deja 3 serii de conferințe, un fel de evangelizare digitală care se găsesc pe platforma respectivă. Deci, cumva, e preocuparea pe care o am în momentul de față în cadrul acesta al departamentului de misiune. Și în momentul în care mi-ați adresat chemarea, n-am stat prea mult pe gânduri și am răspuns cu cea mai mare plăcere, gândindu-mă și la amintirile trecute, gândindu-mă și la preocupările și posibilitățile pe care le avem astăzi.
Apropo de aceste posibilități pe care le avem astăzi, cum găsești această îmbinare între Biblie și tehnologia AI? Faptul că, așa cum spuneam, platforma noastră nu va oferi doar cursurile biblice sau cursuri în format text, ci va exista și un chatbot de Biblie, un asistent de Biblie, pe care l-am numit Adam. Oamenii vor intra și vor putea să-și pună întrebările din scriptură, iar la finalul conversației să fie trimiși către un curs sau către un mentor cu care să continue conversația sau frământarea spirituală pe care o are. Cum ți se pare această combinație? Cum o ai descrie-o? Unii își manifestă temere, alții au multe speranțe.
Bun, am să-ți dau o confirmare la ceea ce, la proiectul acesta. Anul trecut au fost Jocurile Olimpice la Paris. Și în cadrul conferinței noastre, Federația Franța Nord, am organizat, începând cu 1 ianuarie, o serie întreagă de activități misionare pentru a ne face cunoscuți, utilizând ocazia aceasta rară pe care am avut-o la Paris, de a avea un interes pentru, nu doar pentru activitate sportivă. Exista, de exemplu, în Franța s-a lansat conceptul de olimpiadă culturală. Toate asociațiile, toate grupurile, chiar religioase, au fost invitate să participe la o serie întreagă de proiecte pentru comunitate. Și atunci ne-am mobilizat, am creat o logistică, cărți, materiale pentru expoziții de sănătate, bisericile au fost mobilizate să desfășoare cât mai multe proiecte. Am ieșit pe stradă, am distribuit reviste, cărți cu tematici de sănătate, cu tematici spirituale, dar adaptate pentru evenimentul respectiv. Am publicat, la momentul acela, iau și un nou testament adaptat pentru Jocurile Olimpice. În toate aceste manifestări am pus un, cum să spun, un fel de cârlig, se numește QR code. Ideea a venit de la departamentul de comunicații, care e condus de prietenul meu, Emanuel Ban. Și au pus un QR code care conducea către site-ul acesta monesperance.fr. La sfârșitul anului, numărul de Biblii a fost cerut de oamenii care au primit materialele noastre și publicațiile noastre în perioada respectivă, când am făcut bilanțul. Am fost șocați de explozia de interes pe care oamenii au manifestat-o pentru
Biblia.
Pentru Biblie și reacțiile lor pe site-ul acesta monesperance.fr. Deci sunt peste 2000 de Biblii distribuite într-un an de zile, ceea ce pentru Franța e enorm.
Enorm.
În momentul de față avem peste 1000 de oameni care sunt înscriși pentru studii biblice pe platformă. Deci, în cele mai frumoase, să spun așa, proiecte ale noastre de a atinge persoane care în mod obișnuit nu intră și nu vor intra niciodată probabil într-o biserică adventistă sau o biserică creștină, în cele mai frumoase așteptări ale noastre nu ne-am fi putut imagina că există așa ceva. De aceea, ce faceți prin platforma aceasta? Prin faptul că vă adresați unui public, unui public ce nu vrea să fie vizibil într-o comunitate din asta religioasă, dar care este interesat de spiritualitate. Concepția noastră că oamenii astăzi nu au preocupări spirituale e falsă. În zonele cele mai aride, în țările unde spunem noi că oamenii sunt secularizați, trebuie făcut o diferență între preocupare spirituală și apartenență la o religie. Tu ai foarte puțini oameni care sunt aparținători ai unei religii. În schimb, ai o proporție poate care depășește 90% din populație, care are preocupări spirituale foarte importante și care se hrănesc de undeva. Cei mai mulți astăzi se hrănesc de pe platformele de pe internet, rețelele sociale, intră în zonele acestea. Acolo își găsesc răspunsuri la preocupările lor de ordin spiritual, la întrebările lor existențiale. Ori, în momentul în care vii cu o asemenea propunere, răspunzi la o cerere.
Așa este. Și noi vrem să invităm pe telespectatorii noștri să caute codul QR și să intre pe formularul de înscriere. Vă invităm pe 31 mai dimineață. Găsiți toate informațiile pe pagina noastră de Facebook. Intrați acolo și completați formularul de participare. Vă așteptăm. Noi vom fi toți acolo și vom crea un eveniment de asemenea pe tot parcursul sâmbetei de 31 mai vor exista programe speciale transmise direct, iar după amiază va fi și lansarea oficială a lui Adam. Așadar, avem planuri, avem bucurie, avem muzică, avem invitații, avem eveniment. Nu ne rămâne decât să ne dăm întâlnire și să și ne întâlnim pe 31 mai. Nu vă spun mai multe, nu vă spun exact locația, pentru că vă las să o descoperiți pe pagina noastră de Facebook Speranța TV sau chiar academiasperanța.ro. Despre ce este cursul pe care îl vei ține la Academia Speranța, eu știu, am fost încântată și rog pe colegii mei să ne mai ofere fotografiile, așa să intrăm puțin în culisele de filmare.
În perioada seminarului am avut o pasiune pentru Evanghelie și mai ales pentru a-L descoperi pe Iisus în contextul timpului în care a trăit. Cursul pe care îl propun răspunde la, cum să spun, la nevoia aceasta de a citi Scriptura cu niște ochi inteligenți. Voi vorbi despre modul în care Iisus i-a tratat pe oameni și mai ales toate categoriile umane cu care Iisus a avut de-a face și cum a bonificat fiecare în aceste categorii. Vorbesc despre modul în care Iisus a oferit o libertate enormă femeilor la vremea aceea. Vom descoperi modul în care Iisus i-a tratat pe marginali, foarte mulți marginali în societatea de atunci, cum sunt și în societatea de astăzi. Apoi, forma în care Iisus a adaptat și s-a adresat elitelor, nu i-a neglijat pe cei care formau elitele economice sau religioase ale societății și mai ales o problemă care probabil va deveni problema Europei în anii următori, cum te comporți cu străinii care vin pe teritoriul tău. Ce anume, cum îi abordezi. Bine, toate aceste lucruri se vor întâlni în modul în care Evanghelia ne prezintă pe Iisus, dar nu istoria ne interesează pentru istorie, ci istoria aceasta ne ajută să înțelegem mai bine modul în care astăzi ne putem adapta la toate aceste forme să spun așa, de comunități umane.
Ai folosit cuvântul acesta, adaptare. Cum să te adaptezi acestui val de schimbări? Noi suntem obișnuiți cu Biblia predicată de la un von, cu oamenilor cărora vrem să le dăm un pliant și dintr-o dată venim cu un proiect digital, cu chatbot de Biblie. Cum să ne adaptăm la toate lucrurile acestea? Cum să integrăm viteza aceasta de schimbare? Crezi că trebuie să facem asta? Cum să o facem?
Există o adaptare, opinia mea, a limbajului pe care îl folosești. Iar limbajul folosit trebuie să treacă printr-o serie întreagă de punți. Trebuie să pleci de la ceva ce oamenii cunosc, știu, și să-i conduci către lucrurile care sunt prezentate în Biblie. Pentru că în forma aceasta oamenii își vor da seama de pertinența Bibliei. Dacă, în schimb, vei continua mai departe să transmiți mesajul vorbind ca și când faci abstracție de cei care își trăiesc viața lor de fiecare zi, atunci vei vorbi fără absolut să ai absolut niciun impact. Apoi, adaptarea aceasta la rețelele de socializare, adaptarea aceasta la, cum să spun, la tipul acesta de mesaj prin video, podcast, cere o anumită concentrarea asupra ideilor principale. Nu poți să vorbești în mediul acesta online fără să te concentrezi pe ce este esențial. Sunt multe lucruri care noi trebuie acum să le introducem în modul în care transmitem mesajul acesta oamenilor. Au făcut-o ucenicii la momentul în care au început predicarea Evangheliei. Dacă citiți Cartea Faptelor Apostolilor, Epistola Apostolului Pavel, veți observa că ei s-au adaptat la momentul acela la situația lumii respective. Au făcut-o, au realizat-o. Dar n-au realizat-o pentru că aveau ei o inteligență superioară. Ci Cartea Faptelor Apostolilor este, de fapt, istoria Duhului Sfânt. Omul are acces, nu la inteligența artificială. O avem acces și acolo, e bine să o avem. Însă eu cred că cel care predică, cel care prezintă cuvântul astăzi are nevoie de inteligența superioară a lui Dumnezeu. Și inteligența asta superioară a lui Dumnezeu trece prin legătura, prin colaborarea cu Duhul Sfânt. Nu e un fel de posedare a minții tale. Este un fel de, cum să spun, de stimulare a gândirii pentru a găsi exact punțile de care ai nevoie să transmiți mesajul respectiv.
Și ca să înțelegem eficiența punților, trebuie să înțelegem timpul pe care îl traversăm. Cum ai caracteriza timpul pe care noi îl traversăm? Și nu mă gândesc doar politic, ci mă gândesc la ansamblu și un timp pe care să-l poți raporta cu ceea ce spune Biblia. Pe unde suntem în axa timpului?
Bun, pot să spun că trăim în cel mai frumos timp din istoria omenirii. Nu, noi trăim o schimbare de civilizație în momentul de față. Și schimbarea aceasta de civilizație vine din felul în care noi ne raportăm la conceptul de adevăr, la conceptul, la informație, la toate lucrurile acestea. Poți bascula foarte ușor astăzi într-o radicalizare a gândirii care să te conducă la un comportament și la o atitudine extrem de violentă. Să distrugă în tine compasiunea, umanitatea pe care o ai. Deci nu e un moment extraordinar de bun. Dar faptul că avem atâtea mijloace la dispoziție ca să transmitem niște mesaje, cred că asta este o oportunitatea cea mai mare care a existat vreodată în istoria omenirii de a vorbi și de lucrurile bune. Și nu trebuie lăsat, noi nu trebuie să lăsăm spațiul acesta să fie ocupat de tot felul de isterici, de tot felul de indivizi care își proclamă toate prostiile lor într-o manieră gregară. Noi trebuie să avem inteligența aceasta de a transmite oamenilor mesajul acesta de speranță și a le spune, există totuși o posibilitate ca în lumea aceasta, în cacofonia aceasta generală, să scrieți bula ta de liniște, de pace, de serenitate. Și uite, bula aceasta există.
Există. Și pentru că bula aceasta există și în centrul ei este Dumnezeu, căci pacea și liniștea vin în mod autentic de la El, te invit ca finalul de emisiune să fie tot despre acest Dumnezeu pe care îl promovezi, îl slujești și alături de care ai traversat perioade importante din viața, da, și sigur o parte ni l-ai dezvăluit și nouă. Cine este acest Dumnezeu pentru tine? Cum l-ai descrie cuiva care se uită acum și care a parcurs alături de tine câteva momente din viață pe care le-ai extras și câteva direcții pe care le-ai promovat și pe care le-ai așezat în fața noastră?
Poate părea banal ceea ce spun acum. Pentru mine Dumnezeu este o persoană, înainte de toate. O persoană care mă însoțește în orice moment al zilei. Și care atunci când am nevoie în capătul un anumit curaj să spun ceva sau să transmit ceva, mă pot conecta imediat la El. Faptul acesta că Dumnezeu ni s-a descoperit ca cineva abordabil, ca cineva care e prezent în totdeauna lângă noi, e pentru mine, cum să spun, un fel de colac de salvare permanent, care îl port cu mine și care îl am și îl voi avea, cred, până la finalul existenței mele sau până când, să spun așa, istoria noastră umană se întâlnește cu istoria lui Dumnezeu.
De ce colac de salvare? De ce colac de salvare? Mă așteptam să-mi spui inspiratorul predicilor mele, cel care este motorul, energia.
Eu îl asociez pe Dumnezeu pentru că eu îl asociez pe Dumnezeu în toate aspectele. Nu pot să-l disociez pe Dumnezeu. De exemplu, dacă merg pe stradă, nu pot să spun, uite, acum merg pe stradă și Dumnezeu nu e aici. Nu pot să vorbesc despre, cum să spun, nu pot să am atitudinea aceasta de a spune, bon, Dumnezeu e numai atunci când deschid Biblia sau numai atunci când mă rog. Nu, pentru mine Dumnezeu e cineva, e o prezență reală, vie, oriunde, oricând. De asta spun că nu pot trăi fără așa ceva. Pentru că eu sunt o persoană care am slăbiciunile mele. Și dacă atunci când fac câte o prostie, Dumnezeu nu e acolo ca să-mi spună, stai liniștit, trecem și peste asta, nu mi-ar fi ușor. De asta spun că e colac de salvare.
Am înțeles.
Uneori am o vorbă care e, cum să spun, poate prea acidă. Alteori mă las purtat de niște emoții negative. Știu că nu sunt perfect și că uneori dezamăgesc. Dar realizez lucrul acesta destul de repede și atunci când realizez, dacă n-ar fi și n-aș ști că Dumnezeu e lângă mine, să știți că mi-ar fi greu ca să trec de clipele acestea.
Dacă ai putea transmite un singur mesaj spiritual întregii lumi, care ar fi acest mesaj?
Păi, revin la ce am spus la început. Dumnezeu ne pregătește cel mai frumos viitor. Și viitorul acesta ne așteaptă, ne deschide, cum să spun, brațele. Nu mi-e frică de viitor. Nu mi-e teamă de ce va urma, pentru că în viitor Dumnezeu va fi mult mai prezent decât ne-am imaginat noi vreodată. Știu că lumea astăzi se teme de ce urmează, de alegeri, de faptul că va fi război. De fapt, nu am această, cum să spun, această teamă, nu am această frică de ceea ce vine. Pentru mine, până acum, textul acesta, care vi l-am prezentat la început, și-a confirmat valoarea și va confirma valoarea și de acum încolo. N-am niciun motiv să cred că nu va fi așa.
Chiar dacă în lumea lucrurile se eclatină sau sunt îndoielnice, pacea care vine în mod autentic de la Dumnezeu se instalează în sufletul nostru, experimentăm pacea aceasta și în cele mai mici aspecte, așa cum spuneai. Și da, ai dreptate și eu îl iau pe Dumnezeu ca un colac de salvare. Este revigorant să știi că în brațele Lui găsești alinare, mângâiere, iertare și tot ceea ce oferă El. Ce să spuneți? Mulțumesc din tot sufletul. A fost minunat să fim împreună astăzi și să vorbim în fața lui Dumnezeu și în fața publicului care te stimează, care îți trimite mesaje, care îți urmărește fiecare program de la Speranța TV. Sperăm și în Academia Speranța mult să realizeze și să se înscrie la cursul tău. Se va numi Iisus mai aproape de noi, Revoluția Relațiilor Umane. Mi s-a părut extraordinar acest titlu, pentru că într-adevăr Iisus este cel care revoluționează relațiile umane. Mulțumesc și succes mai departe!
Mulțumesc!
Aici se încheie emisiunea noastră, dragii noștri, și luăm toate cuvintele cu mesaj spiritual profund pentru sufletul nostru, ne gândim la ele, ne rugăm și rămânem conectați cu Dumnezeu și sper eu cu Speranța TV, cu Academia Speranța și cu Adam, pe care îl lansăm, chatbotul nostru de Biblie, asistentul virtual, cel căruia pe internet îi veți putea adresa întrebări specifice din Biblie, iar Adam promite că vă va răspunde și mai ales va fi un bun consilier spiritual, este bine antrenat cu materiale, dar pe parcursul următoarelor săptămâni, până la lansare, vă vom oferi mai multe informații. Intrați pe pagina noastră de Facebook, pe Speranța TV, căutați codul QR și înscrieți-vă prin formular, nu veți putea ajunge decât așa și dacă nu vor mai fi locuri, atunci veți putea urmări în transmisiune directă atât programele de dimineață și programul de după amiază, care va fi practic lansarea oficială a Academiei Speranța și a chatbotului Adam, primul chatbot de Biblie gratuit din România. Toate bune!